ถ้าข้อมูลรั่วเนี่ยเราเรียก data leak เบอร์ยิ่งนานก็ยิ่งรั่วนะเพราะว่าการที่เราใช้เบอร์เราอยู่เนี่ยเราต้องให้คนอื่นไอ้ตัวคอนแทคเนี่ยมันรั่ว
ชั่วก่อนแชร์พอดแคสต์ชุด The Cyber Mindset สร้าง Mindset ใหม่ให้ห่างภัยบนโลกไซเบอร
์สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับสู่ชั่วก่อนแชร์พอดแคสต์ในซีรีส์พิเศษที่ชื่อว่า The Cyber Mindset นะครับกับอาจารย์ปริญญาหอมอเนกผู้เชี่ยวชาญความปลอดภัยไซเบอร์นะครับซึ่งเราก็อยู่กันระหว่างที่เราคุยกันถึงเรื่องบทที่5นะครับที่ชื่อว่าThe Future แนวโน้มที่ควรต้องรู้นะครับบทที่5เนี่ยเป็นบทที่5ของหนังสือที่ชื่อว่า The Cyber Mindset นะครับซึ่งปัจจุบันมีวางเป็นรูปเล่มวางแผงแล้วนะครับสำหรับท่านที่สนใจสามารถจะติดตามทั้งเบื้องหลังของหนังสือหรือว่าติดตามได้ทั้งสถานที่จำหน่ายหรือว่าช่องทางการติดต่อเพื่อจะซื้อไปเพื่ออ่านหรือเพื่อไปมอบต่อนะครับก็ติดต่อที่บนเพจอาจารย์ปริญญาหอมอเนกหรือว่าที่ปริญญา .org ก็ได้นะครับงั้นตอนนี้เราจะต้อนรับอาจารย์ปริญญาเข้ามาเลยนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
สวัสดีครับคุณโยสวัสดีครับคุณฟังครับ
ครับผมเราคุยกันเรื่อง The Cyber Mindset ในบทที่5นี้นะครับที่เป็น The Future แนวโน้มที่ควรต้องรู้ซึ่ง2ครั้งหรือ3ครั้งก่อนเนี่ยนะครับอาจารย์ได้กล่าวถึงแนวโน้มต่างๆในภาพรวมไปแล้วที่บอกว่ามีเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลมีเรื่องของการเปลี่ยนความคิดมีเรื่องอำนาจอธิปไตยมีเรื่องข้อมูลร่วมมีเรื่องการขาดจริยธรรมนะครับแล้วเราก็คุยถึงเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลที่เปลี่ยนบริบทการตลาดเฉพาะบุคคลกันไปแล้วว่าเราแต่ละคนเนี่ยอาจจะต้องมีความเข้าใจและระมัดระวังมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเราอาจจะตกเป็นเป้าของคนที่กำลังต้องการจะเปลี่ยนแปลงความคิดหรือต้องการจะชักจูงและชี้นำออกไปนะครับทีนี้ในส่วนที่จะชวนอาจารย์คุยต่อเนี่ยจะเป็นแนวโน้มที่4ซึ่งอาจารย์บอกว่ามันเป็นสภาวะปกติในรูปแบบใหม่ที่เราต้องเจอกันในชีวิตประจำวันเลยนั่นคือเรื่องของข้อมูลรั่วนะครับในเรื่องนี้มันเป็นยังไงครับข้อมูลรั่วมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นทุกเมื่อเชื่อวันแบบนี้ประชาชนหลายคนฟังแล้วก็อาจจะบอกว่าโอ้โหอย่างนี้ก็เดือดร้อนนะฮะเรื่องนี้มันเป็นยังไงครับอาจารย์ครับ
คือมันอาจจะเริ่มจากเวลามีโทรศัพท์เข้ามาหาเราแล้วก็เขาสวัสดีค่ะคุณปริญญาใช่ไหมคะอะไรอย่างเงี้ย
ครับ
ทั้งที่เบอร์นั้นเราก็ไม่เคยเห็นมาก่อนปริญญาของมันเอกเบอร์นี้ที่อยู่นี้อีเมลนี้อะไรเงี้ยเราก็จะค่อนข้างจะเซอร์ไพรส์หนึ่งนะไม่ว่าจะเป็นโทรมาขายประกันขายบัตรเครดิตขายสมาชิกโรงแรมหรือแม้กระทั่งเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร
์
ที่โทรมาในคำถามแรกของเราที่ว่าจะถามกลับไปก็คือว่าไอ้คุณทราบเบอร์ผมได้อย่างไร
ใช่ไหม
ใช่มา
ม
ันเราก็ไม่เคยเอาเบอร์ไปบอกไอ้คนเนี้ยไอ้คนที่มันโทรมาเนี่ย
ครับ
เราไม่เคยบอกเบอร์มันแต่เมื่อเราย้อนเวลากลับไปว่าเราซื้อเบอร์นี้มาตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้อะ5ปีแล้ว10ปีแล้ว
ครับ
เบอร์ยิ่งนานก็ยิ่งรั่วอ่ะดีกว่า
อ
นะเพราะว่าการที่เราใช้เบอร์เราอยู่เนี่ย1เราต้องให้คนอื่นจริงมั้ย
ครับ
ไม่ต้องออกใครเลยคุณโยก็ต้องให้เบอร์โยกับผมไม่งั้นเราจะ
ใช่ครับ
คุยได้ไง
ใช
่
คร
ับแล้วผมทำไงผมได้เบอร์คุณโยมาผมทำไง
ก็ต้อง
ผมก็ใส่ผมคงไม่ไปเขียนในใส่สมุดโน้ตนะ
ครับ
ผมก็จะเมมไว้ในคอนแทคใช่ไหมรายชื่อผู้ติดต่อ
ใช่ครับ
ก็เป็นโยแวร์
ครับ
คุณโยเอ็มคอร์ดโอ้ยผมมีชื่อคุณโยหลากหลายนิคเนมเลย
ครับ
ไอตัวคอนแทคเนี่ยมันรั่วสมมุติว่าผมเอาเบอร์ผมให้คุณโยไป
ครับ
แล้วคุณโยเมมเบอร์ผมไว้แล้วคุณโยรั่วเนี่ยผมเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวแล้วผมควบคุมไม่ได้ถูกไหม
ครับ
เมื่อเราบอกเบอร์ใครไปแล้วเขาเซฟเมมเบอร์เราเข้าเครื่องเขาอะแล้วเครื่องเขาโดนแฮกหรือเครื่องเขารั่วเนี่ยผมไปทำอะไรได้ไหม
โหยากเลยฮะ
ไม่ได้อันนี้เขาเรียกว่าการรั่วในรูปแบบใหม่นะเพราะนั้นเราต้องเข้าใจกลับมา definition ของไอ้คำว่ารั่วก่อนนะมันจะมีคำหลายคำเช่น data loss
ครับ
นะ data leak นึกออกไหมแล้วก็ได้ยิน solution DLP data loss prevention
ครับ
กระบวนการที่จะป้องกันข้อมูลรั่วหรือข้อมูลสูญหายถูกป่ะ
ครับ
ถ้าข้อมูลรั่วเนี่ยเราเรียก data leak
ครับ
leak ก็คือรั่วเหมือนกับเจาะถังน้ำเป็นรูแล้วน้ำรั่วออกมาถูกไหมแต่ถ้า data loss เนี่ย loss แปลว่าหายใช่ป่ะ
ครับ
ก็คือไปไม่กลับหลับไม่ตื่นแล้วคือข้อมูลเราหายไปเลย
ครับ
เปิดมาก็ไม่เจออะไรเพราะวันนี้เราไม่ได้คุยเรื่อง data loss
ครับ
แต่เราคุยเรื่อง data leak ก็คือข้อมูลมาอยู่กับเราดีๆเนี่ยแล้วมันรั่วออกไปเพราะฉะนั้นคนทั่วไปก่อนจะมาเป็น definition ในหนังสือ cyber mindset ไอ้ข้อ4เนี่ยในบทที่5เนี่ยว่าข้อมูลรั่วคือความปกติแบบใหม
่ครับ
นะแล้วก็มีคำหนึ่งเรียกว่า cloud breach cloud breach ก็คือข้อมูลอยู่บน cloud แล้วมัน breach ก็คือมันรั่วไหลออกไป
ครับ
นะคำว่า breach นี่อย่างเช่นโรงงานนิวเคลียร์ที่รัสเซียอะไรนะเชอร์โนบิลเชอร์โนบิล breach อะไรเงี้ยก็หมายความว่ามันแบบกัมมันตภาพรังสีมันก็แผ่กระจายออกมาทำไมมันบลีชแล้วคือมันบลีชมันเหมือนป้อมค่ายแตกอะไรเงี้ยความหมายคือผมมีสัตว์เพื่อนบางทีเขาโทรมาบอกเพื่อนที่วิทยาจุฬาโทรมาเรียกชื่อเล่นนะบอกไอออสช่วยหน่อยเว้ยเราบอกช่วยอะไรดัตต้าบีดว่ะ
อ
ันนี้คนพูดยังมีความรู้ถ้าชาวบ้านธรรมดาบอกจานครับผมโดนแฮกในชาวบ้านนะแต่ถ้าเกิดคนมีความรู้หน่อยเขาเป็นแบบ CIO บริษัทใหญ่ๆแล้วเฮ้ยคุณปัญญาผมมี incident data breach B R E A C H
ครับ
ก็คือเหมือนกับไปเรียบร้อยในทันทีละนะคราวนี้คำว่า breach คือคำว่ารั่วเนี่ยมันก็คือคนที่ไม่เกี่ยวมันมารู้ข้อมูลเราเอาหลักการ
ครับ
หลักการก่อนนะ
ครับ
ส่วนข้อมูลเราอยู่ที่เดิม
อ
ะไรปะ
ครับ
อยู่ในมือถืออยู่ในเครื่องใน data base อยู่ในโรงพยาบาลอยู่ในอะไรข้อมูลเราเหมือนเดิ
ม
เราก็ถึงได้เหมือนเดิมแต่ไอคนที่มันไม่เกี่ยวกับเราอะมันรู้อย่างนี้เรียกว่ารั่วเพราะฉะนั้นคุณโยคิดว่ามันจะเกิดจากอะไรขึ้นมาได้บ้างเอาสาเหตุของมันก่อนว่ามันรู้คือเดี๋ยวเราพูดถึงสาเหตุ
ครับ
แล้วเราพูดถึงการป้องกัน
ครับ
เห็นป่ะ
ใช่ครับ
เอาที่มันรั่วก่อน
รั่วเพราะอะไรได้บ้าง
รั่วเพราะอะไรได้บ้างรั่วเพราะอะไรได้บ้าง
มีคนอื่นมาเอาไปแบบที่คนเรียกกัน
ก็มันเอาไปได้ยังไง
เราม
ีพาสเวิร์ดเรามีซิเคียวริตี้มันจะเอาไปได้ไง
เขาก็อาจจะรู้รหัสเรารู้พาสเวิร์ดเราหรือว่าเราลืมพาสเวิร์ดหรือเราตั้งพาสเวิร์ดง่ายเกินไปอะไรอย่างเงี้ยนี่ครับ
ทุกวันนี้เราไปกันผิดทางหมดเลย
ครับ
นะด้วยความเข้าใจผิดที่เราแบบเข้าใจไปอย่างนึงแต่จริงแล้วมันเป็นอีกอย่างนึง
ครับ
นะเราเข้าใจว่าเฮ้ยยุโรปเขามีกฎหมายเกี่ยวกับ data privacy ใช่ไหม
ครับ
ความเป็นส่วนตัวของประชาชนชาวยุโรปมีตั้งแต่2018ใช่ไหมGDPR
ครับ
ใช่ไหม GDPR แล้วเรา2019เราออก PDPA
ครับ
อันลือลั่นสถานวงการใช่ไหม
ครับ
เพราะนั้นเราก็บอกว่าเฮ้ย data privacy เนี่ยเราต้องไม่ละเมิดคนนะเราจะขอข้อมูลเข้าไปใช้อะไรเราต้องขอก่อนนะอะไรอย่างนี้ออกไหมอันนั้นในมุมที่ว่าเราเป็นผู้ให้บริการลูกค้ามาใช้บริการแล้วเราจะเอาข้อมูลเข้ามาทำ marketing ทำอะไรยังไงเราบอกว่าเราต้องขอคอนเซนต์ขออยู่ในคอนแทรคอะไรเขาก่อนใช่ป่ะ
คร
ับ ถ้าเกิดมันเกิดรั่วออกไปโดยที่แฮกเกอร์มาแฮกเราก็เข้าใจผิดว่าเฮ้ยเราทำเรื่อง data privacy ละเราทำตาม GDPR เราคอมไพล์ GDPR ละเราทำคอนเซนต์ฟอร์มทำคุกกี้แมเนจเมนต์ทำอะไรเรียบร้อยและข้อมูลเราก็จะไม่มีปัญหาละ
คร
ับซึ่งปรากฏว่าเมื่อมาเราเช็คมาจริงๆเนี่ยปรากฏว่ามันเข้าใจผิดเข้าใจผิดอย่างมากเลยเพราะว่าไอ้คำว่า data leak เนี่ยกับไอ้ data privacy เนี่ยมันคนละเรื่องเดียวกัน
คร
ับช้าๆนะช้าๆนะตัว GDPR กับตัว PDPA เนี่ยไอ้ตัว DP ที่เป็นตัวย่ออยู่กลางเนี่ยมันคือ data protection ไม่ใช่ data privacy นะในกฎหมาย GDPR ทุกมาตราไม่มีคำว่า data privacy เลยแม้แต่ประโยคเดียวอาจจะอยู่ใน footnote เล็กๆอยู่อันนึงแต่ว่าทุกมาตราของมันเนี่ยมันเขียนว่า data protection หมดเลย
ครับ
เพราะนั้น data need to be protect ข้อมูลต้องได้รับการป้องกันป้องกันเพื่ออะไรฮะคุณโยเพื่อไม่ให้มันรั่วไงเพื่อไม่ให้มันรั่วครับผมเพราะนั้น data protection เนี่ยมันจะเอาเรื่อง data privacy มาคุยกันอย่างเดียวได้ไหม
ไม่ได้
นี่คือสิ่งที่พวกเราเข้าใจผิดไม่ได้เราต้องพูดถึงอีกเรื่องนึงก็คือ data security data security
ดูเหมือนจะเป็นเรื่องใหญ่ด้วย
เรื่องใหญ่มากแต่ว่าทุกคนไม่สนใจเลย
ครับ
ทุกคนบอกว่าเฮ้ย data security เดี๋ยวเรียกฝ่าย IT มาเรียก CISO มาเรียก CISO มาเรียกพวก CISSP มาพวกผู้เชี่ยวชาญด้านไซเบอร
์ครับ
พวก IT guy tech guy หลายแหละให้คุณมาช่วยจัดการให้ผมหน่อยแต่พอจะคุยเรื่อง GDPR กันเฮ้ย IT คุยยังไม่ต้องมาเดี๋ยวเรียกฝ่ายกฎหมายมาต้องมีทนายจำเป็นไม่ต้องมีทนายใช่มันก็ใช่เวลามีคดีความใช่ป่ะ
คร
ับ แต่ตอนจะคอนซัลท์จะคอมไพล์เนี่ยทนายไม่ต้องไม่มีความจำเป็นเพราะว่าคุณต้องเริ่มจาก data security ก่อน
ครับ
ถ้า security คุณไม่ได้คุณต้องพูดถึง data privacy คุณลืมไปได้เลยเพราะคุณยังรั่วอยู่เลยเอาหลักการของ security ก่อนคุณโยคุณเคยได้ยินคำว่า CIA
ครับ CIA น
ี่ triangle ไม่ CIA นี่ย่อมาจาก confidentiality integrity แล้วก็ availability
ครับ
เรียก CIA triad หรือ CIA triangles
ครับ
เข้า Google ตัวนี้พิมพ์เลย
ครับ
CIA วัด triad TRIAD มันจะมีสามเหลี่ยมขึ้นมา
ครับ
สามเหลี่ยมข้างหนึ่งเป็น confidentialityข้างขวาเป็น integrity ข้างล่างเป็น availability ถ้า data loss data หาย availability ไม่
ม
ีเพราะว่าพอเข้าไปดูเหมือนขโมยขึ้นบ้านโอเคปะข้อมูลหายหมดอันนั้นคือมีคนกระทบกับ availability คือสภาพพร้อมใช้ของข้อมูลถูกปะแต่ตัว C ตัวแรกในข้างหนึ่งของสามเหลี่ยมเนี่ยคือ confidentiality คือความลับผมถามหน่อยความลับของคุณโยและของผมมันจะไม่ลับก็ต่อเมื่ออะไร
มันรั่ว
มันรั่วนี่คือก็ต่อเมื่ออะไรต่อเมื่อคนที่มันไม่เกี่ยวมันมาเปิดดูหรือว่า
ครับ
หรือว่ามีคนมาเจาะแล้วมันเอาไปโพลธนาเอาไปประกาศลงเว็บสาธารณะลงพันทิปอะไรอย่างนี
้ครับ
ไอ้นั่นก็จากรั่วกลายเป็นฉาว
ครับ
ถูกว่ากลายเป็นบูลลี่กลายเป็นแบบก็เคยเห็นคลิปพวกนักการเมืองตรงแอบถ่ายแอบอัดเสียงอะไรกันแบบเนี้ย
ครับ
อันนั้นอ่ะคือมันรั่วแบบdeliberately คือมันรั่วแบบจงใจเนี้ยเพราะนั้นตอนนี้หลายคนทั่วไปเนี่ยเข้าใจว่าข้อมูลรั่วคือมันมีคนมาแฮก
ครับ
ถ้าเรา security ดีๆเนี่ยมันก็ป้องกันข้อมูลรั่วได
้
เพราะนั้นในกฎหมาย GDPR หรือ PDPA เนี่ยหลายคนทำ consent form และหลายคนก็คิดว่าทำ consent form แล้วทำ privacy policy แล้วทำ LOPA ทำอะไรแล้วก็จะ comply PDPA นั่น comply เฉพาะส่วนของ data privacyนะที่ต้องทำตาม lawful basis พวก contract consent vital interest อะไรนะเรื่องเกี่ยวกับpublic interesting อะไรต่างสารพัดใช่ไหม legal อะไรต่างแต่ไม่ได้ทำเรื่อง CIA เลยไม่ได้ทำเรื่อง data security เลยพอหลงลืมตรงนี้ก็มองว่าเป็นหน้าที่ของฝ่าย IT hacker มันมาแฮกเกอร์มันมาเจาะแล้วมันก็ดูดข้อมูลออกไปเนี่ยเลยเกิดเป็น data leak ขึ้นมาเนี่ยเรื่องมันเป็นแบบนี้เพราะนั้นก็อยากจะบอกท่านผู้ฟังนะว่าถ้าจะ comply PDPA แล้วไซต์เนี่ยยังไงต้องเริ่มจาก data security ก่อนต้องรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลให้ได้ก่อนโยมมองเห็นภาพนะฮะมองเห็นภาพนะ
ครับผมดังนั้นในส่วนของแนวโน้มที่บอกว่าอนาคตข้อมูลไม่ใช่อนาคตนะคือปัจจุบันเนี่ยแนวโน้มของข้อมูลรั่วจะเป็น new normal จะเป็นความปกติใหม่ที่เกิดขึ้นกับเรามากขึ้นเนี่ยมันก็เนื่องจากตรงนี้แหละที่องค์ประกอบตรงนี้มันไม่ได้ถูกดูแลอย่างครบถ้วนในผู้ที่ครอบครองหรือถือข้อมูลไม่ว่าจะเป็นเราอาจจะเป็นเจ้าของข้อมูลเองนะฮะหรือที่อาจารย์ยกตัวอย่างเรื่องการเซฟคอนแทคเซฟชื่อเข้าไปแล้วเผอิญว่าผมเซฟเบอร์อาจารย์ไว้แล้วผมเองก็ไปทำเบอร์อาจารย์รั่วไปหาคนอื่นอันนี้คือผมก็ทำใช่ไหมครับก็คือคนที่ถือข้อมูลอาจารย์ไว้หรือแม้แต่บริษัทใหญ่ๆที่ถือข้อมูลที่อาจารย์ให้เขาไปบริษัทใหญ่ๆถ้าไม่ดูแลความปลอดภัยของข้อมูลอย่างดีก็มีโอกาสรั่วได้ด้วยหลายสาเหตุเหมือนกันอาจารย์ก็เลยเน้นบอกว่าดังนั้นถ้าจะคุยกันเรื่องข้อมูลรั่วแล้วถ้าอยากจะแก้อยากจะป้องกันก็ต้องไปแก้ที่ความปลอดภัยของข้อมูลนะครับโดยที่ไปเจาะคือไปเจาะจงตรงนั้นไปทำให้สิ่งนั้นเนี่ยชัดขึ้นว่าตกลงเราดูแลความปลอดภัยข้อมูลของเราดีหรือยังของบริษัทดีหรือยังแบบนี้ถูกไหมครับอาจารย์เสริมอะไรไหมครับ
ครับคือข้อมูลรั่วเนี่ยวันที่คืนค่ำคืนนี้เราจะพูดกัน2ข้อใหญ่ๆเมื่อกี้ที่คุณโยพูดมาทั้งหมดเนี่ยคือข้อที่1
ครับ
นะแล้วก็คิดว่าเมื่อจัดการตรงนี้แล้วก็จบละ
ครับ
แต่ปรากฏว่าหนังเรื่องนี้มันยาวโย
ครับ
มันจบพาร์ทที่1มันก็เหมือนสตาร์วอร์มี6ภาคแล้วเนี่ยมันยังมีพาร์ทที่2อีก
ครับ
ซึ่งพาร์ทที่2เนี่ยหนังคนละม้วนกับพาร์ทแรกเลย
ครับ
อ่ะคุณโยรู้แล้วอ้าวทํา PDPA GDPR data privacy ทําอะไรพวกทางกฎหมายเสร็จหมดละ
ครับ
ข้าหันมาทําเรื่อง data security ใช่มั้ยม
า
secure CIA ทํา ISO 27000นะทํา VA pen test ทํา hardening ทําอะไรสารพัดนะก็คิดว่าน่าจะจบละถ้าการแฮกเกอร์ได้ระดับนึงเนี่ย ก็น่าจะสบายใจไปตลอดหนึ่งใช่ไหมจากนั้นเราก็เล่นกระหน่ำเหมือนเดิมเข้าอีเมลเข้าเฟซบุ๊กเข้าไลน์เข้าโซเชียลอะไรสารพัดปรากฏว่าไอ้ข้อมูลรั่วแบบที่สองเนี่ยเราไม่เคยรู้เลยว่ามันเป็นฝุ่นใต้พรมที่มันแอบอยู่ในที่มืดมุมมืดอ่ะ
ครับ
แล้วเราไม่เคยรู้เลยเพราะเรามัวแต่ไปการแฮกเกอร์คดีกลายเป็นหนังคนละม้วนละนะปรากฏว่าอันนี้เนี่ยข้อสองเนี่ยไม่มีแฮกเกอร์อยู่ในสมการเลยไม่มีเลยแต่ผู้ให้บริการที่เราอ่ะกับการเราเป็นผู้ใช้บริการเขาเนี่ยเขาไม่ค่อยซื่อเท่าไหร่นะโดยการใช้ AI เข้ามาใช้ Machine Learning ใช้ AI ใช้อะไรเข้ามาคือโกงเขานะเก็บทุกอย่างที่ขวางหน้าเอางี้ดีกว่า Data ทุกอย่างที่เราป้อนให้เขาเนี่ยคือเงินเงินของเขา
ครับ
Data Monetization คือเขาสามารถจะเอาข้อมูลเราไป Make Money ได้แล้วเขาก็รวยเอารวยเอาเอาตรงนี้ก่อนเพราะนั้นเขาจึงไม่ Hesitateที่จะเอาข้อมูลเราไปใช้ทางการตลาดเอาไปขายให้พาร์ทเนอร
์ครับ
เอาไปผู้ยี่ผู้ยำคือหมายครับว่าถ้าข้อมูลเราไปใช้ในทางที่มันแบบมันไม่ตรงนักอ่ะเอางี้ดีกว่าอันนี้ก็คือเรื่องของแพลตฟอร์มละอันนี้แพลตฟอร์มใหญ
่ๆ
นะที่เราใช้บริการเขานะแต่เขากลับเอาข้อมูลเราไปทำอย่างอื่นที่ไม่ตรงกับเรื่องที่เราไปใช้บริการเขา
ครับ
เข้าใจไหมเหมือนเราใช้โซเชียลมีเดียเราก็นึกว่าเราก็เล่นโพสไปอะไรไปปรากฏเขาเอาไปโฆษณาเอาไปอะไรเอาไปขายให้กับแพลตฟอร์มที่ทำอีเมล
คร
ับ ขณะเดียวกันแพลตฟอร์มที่ทำอีเมลเข้ามาอ่านเมลเราเฉยเลยแล้วเอาไปขายให้กับแพลตฟอร์มที่ทำโซเชียลมีเดียกลายเป็นงั้นหรือไม่แล้วก็เอาไปขายกับเติร์ดพาร์ตี้บริษัทประกันบริษัทยาบริษัทสถาบันการเงินคือมันมีการคอสเซลกันจ้าละวันไปหมดเลยนะซึ่งอันนี้หลายครั้งเราไม่ต้องการแล้วเราก็ไม่รู้ว่าโอ้โหข้อมูลเหล่านี้เอาไปบอกคนดูคนที่จนอยู่ๆมาวันนึงก็มีคนเมลมาแล้วมีคนโทรศัพท์มาเราถึงวางอ้อว่าเอ้าเราเพิ่งเอาเมลเนี้ยกับโทรศัพท์เนี้ยไปสมัครที่นี่ที่เดียวเนี่ยแล้วมันก็มีที่ที่2ที่3ที่4ต่อมาเนี่ยเราก็เลยรู้เลยว่าเราได้เสียรู้เข้าไปแล้วก็คือเราไปกรอกข้อมูลถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างแต่เราลืมอ่านข้อกำหนดของเขาว่าข้อมูลเหล่านั้นเป็นของเขาเขาเอาไปทำอะไรก็ได้เอาไปขายเอาไปแชร์ให้เติร์ดพาร์ตี้เราไม่ได้อ่านเพราะว่าเราใช้ฟรีเมลฟรีคลาวด์ไดฟ์ฟรีโซเชียลมีเดียตรงนี้เราไม่เคยรู้ว่านี่คือข้อมูลรั่วแบบนิวนอร์มอลของจริงเลยนี่นะคือรั่วแบบชิวชิวนะคือรั่วแบบเหมือนแบบเชื่อดนิ่มๆใช้คำนี้ได้ไหมโดนเชื่อเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าโดนเชื่อเอางี้ดีกว่ากว่าจะรู้ตัวก็เลทเกินไปแล้วคือกว่าจะรู้ตัวผมกับคุณโยก็ร่วมมา10กว่าปีแล้วคุณโยว่านานไหมถ้าเราสองคนข้อมูลร่วมมา10กว่าปีแล้วมันนานเกินไปไหมคุณโยมันน่าจะนานมากเลยนะร่วมมาเป็น10ปีเนี่ย
ก็เกือบจะโอ้โหแบบว่าถ้าเป็นเด็กๆบางคนนี่คือทั้งชีวิตของเขาเลยนะ
ทั้งชีวิตเลยใช่มันไปหมดแล้วอะมันไม่เหลืออะไรแล้วอะแล้วถามว่าผิดกฎหมายไหมผิดกฎหมายไหม
ไม่ผิด
เลยไม่ผิดเพราะเขาขอเราแล้วว่าข้อมูลเราอยู่ในแพลตฟอร์มเขาเนี่ยเขาขอนะก็ขอไปทำนู่นทำนี่นะถ้าไม่ยอมใช่ไหมก็เขาไม่เล่นคือเราจะเล่นของเขาอะเราก็ต้องยอมให้เขาก่อนเพราะนั้นไม่ต้องแปลกใจว่าเวลาไปสมัครธุรกิจอะไรธุรกิจหนึ่งเนี่ยแล้วมีธุรกิจหนึ่งโทรมาสมัครร้านอาหารเมมเบอร์มีร้านขายรองเท้าโทรมาไปซื้อเสื้อมีร้านไมค์กอล์ฟโทรมาไม่ต้องแปลกใจไปซื้อ BM มีเบนซ์โทรมาไปซื้อโตโยต้ามีฮอนด้าโทรมาไม่ต้องแปลกใจนะหรือว่าไปซื้อ BM มีดูคาตี้โทรมาขายบิ๊กไบค์อะไรเงี้ยคือไม่ต้องแปลกใจว่ามันคือมันไปหมดแล้วอะแล้วที่อย่างนี้บอกทุกคนก็คือเวลามีแชทคอนเซ็นเตอร์โทรมาหรือสรรพกรทิปโทรมาที่ว่ามีป้าคนหนึ่งมีสรรพกรทิปสรรพกรปลอมโทรมาแล้วป้าไปเชื่อว่าเป็นสรรพกรจริงป้าโอนไปล้านกว่าบาทแถมโดนกู้เงินไปอีกล้านกว่าบาทเบ็ดเสร็จเสียไป2ล้าน3เพราะอะไรเพราะป้าเชื่อเพราะว่าข้อมูลที่รั่วของป้าเนี่ยป้ามี mindset ว่าคนอื่นไม่มีทางรู้แต่เมื่อสรรพกรปลอมโทรมาคุณป้าใช่ไหมคะชื่อนี้นะวันนี้คุณพ่อคุณป้าชื่อนี้บริษัทอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะเลยโหทำไมวะมันรู้หมดเลยมันต้องเป็นสรรพกรแน่ๆเลยเข้าใจป่ะแต่จริงมันไม่ใช่ใครก็ไม่รู
้
นี่คือสิ่งที่ผมอยากจะ message key message สำหรับคืนนี
้ครับ
ว่าข้อมูลเรารั่ว100%และเมื่อใครโทรมาไม่ต้องคิดอะไรมาก คือคิดว่ามันอาจจะมีข้อมูลเราอยู่ในมือแล้วมันก็สร้างเรื่องมาอัมเราอ่ะสมมติผมเซฟเบอร์ผม
ครับ
นะคุณโยเซฟเบอร์ผมในเครื่องคุณโย
ครับ
คุณโยเล่นขับเฮาป่ะ
เล่นครับ
คุณโยเห็นไหมว่าขับเฮามันขอเข้าคอนแทคคุณโย
โอ้ตอนที่เปิดแอปนี้คือขอเลยใช่
คุณโยคุณโยเย็ดไหมโยเย็ดไหม
ไม่เลยครับ
แต่คนส่วนใหญ่เย็ดคนส่วนใหญ่เย็ดเพราะเราจะได้เห็นว่าเพื่อนเราในมือถือใครเล่นขับเฮาบ้างไง
แล้วตอนที่ผมไม่ตกลงให้เขานี่คือตอนที่ผมไม่ตกลงนี่คือชีวิตลำบากมากนะเพราะขับเฮาเนี่ยเขาจะไม่ยอมให้เราเชิญถ้าคนนั้นไม่อยู่ในคอนแทคเราในช่วง
แรกคุณโยรู้ไหมคุณโยรู้ไหมผมคุณโยรู้ไหมผมทำยังไง
ทำยังไงครับท่าน
ผมไปเอาซื้อมือถือมาใหม่เลยเครื่องนึงมือถือโง่ๆเลยนะเอาแบบถูกๆแล้วผมก็ลงขับเฮาเลยนะมีคอนแทคอยู่แค่คนที่ผมจะเชิญ
จัดการได้
ผมเชิญใครผมแอดคอนแทคเนี่ยผมต้องฉลาดกว่ามันไงแต่หลายคนยังไม่รู้เลยพอให้คอนแทคมันเอาคอนแทคไปเลยแล้วมันมีสิทธิ์เอาคอนแทคไปขายได้ไปให้เฟิร์สปาร์ตี้ได
้
รู้ว่าคอนแทคเราอะชื่อละ5บาท10บาทเลยนะ
โอ้โห
เดี๋ยวนี้มันมีโปรแกรมของรัสเซียโปรแกรมหนึ่งไม่บอกชื่อแล้วกัน
ครับ
ถ้าผมเอาเบอร์คุณโยไปใส่เนี่ยผมรู้ประวัติคุณโยหมดเลยว่าคนไทย 60-70 ล้านคนเรียกคุณโยว่าอะไรเนี่ยผมลองใส่ดูก็ได้เนี่ยผมใส่เลยคุณพีรพลอนุตระโสดคุณโยแวร์พี่โยฉันจะบอกพี่โยเดอะรูม30หมายความว่าไงก็หมายว่าช่างแอร์เคยมาซ่อมแอร์ที่บ้านคุณโยแล้วที่คอนโดคุณโยแล้วมันก็เมมไว้ว่าคุณโยอยู่คอนโดเดอะรูม30อันนี้ผมยกตัวอย่างเล่นๆนะอย่างนี้เลยหรือว่าคุณโยเนี่ยไลฟ์สไตล์ดูปกติมากเลยพี่โยป๊อดนายวันๆเป็นไงพี่โยป๊อดนายวันๆโอ้โหคุณโยอยู่อสพทรวยขนาดนี้เลยเหร
อ
คือทุกอย่างมันจะร่วมหมดแล้วงานเข้าเดี๋ยวนี้เห็นไหมโชว์ร่ำโชว์รวยกันเป็นไงตำรวจถึงบ้านจับยกกระบี่เลยอันนี้ผมยกตัวอย่างอย่าโชว์รวยในโซเชียลมีเดียมันคงยิ่งไม่โพสเลยดีที่สุดแต่เมื่อมันมีแอคเคาท์อยู่ผมก็ขันต้องโพสผมก็โพสเนี่ยแต่ผมไม่เคยโพสโชว์อะไรเลยผมก็โพสบ้าบอกว่าแตกอะไรผมเลื่อนไปเพราะผมจะบอกว่านี่คือข้อมูลรั่วแบบ new normal การที่เราโพสเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเรานี่แหละไม่ต้องโทษใครเลยแฮกเกอร์ที่น่ากลัวที่สุดเดี๋ยวจบรายการเดินเข้าไปห้องน้ำส่องกระจกดู แต่ว่าเราจะห้ามใจเราไม่ให้เล่นได้ไหมถ้าเราเป็นคนสังคมเราต้องมีสังคมเราต้องโปรโมทใช่ไหมแต่ถ้าเราแบบมึงถูกหวย100 ล้านรวยแล้วอาจจะเลิกเล่น Facebook ไปเลย มันก็ได้เหมือนกันเพราะนั่นก็เลยบอกว่าdata leak many ways คือมันถ้าคุณยกเขียนหนังสือมาเล่มหนึ่งแล้วบอกว่าตำราแห่งข้อมูลรั่วเนี่ยอาจจะเขียนได้สัก10ทางมั้งอย่างต่ำนะว่ามันรั่วไปทางไหนบ้างเพราะฉะนั้นขอสรุปคืนนี้เลยสั้นๆข้อมูลคุณรั่วแน่นอนรั่วล้านเปอร์เซ็นต์แต่จะรั่วมากหรือรั่วน้
อ
ยแล้วเมื่อมีใครติดต่อมาหรือมีอีเมลมาหรือมีเบอร์โทรมาไม่ต้องเซอร์ไพรส์เอาเป็นว่าตั้งสติไว้แล้วให้สมมติฐานว่าไอ้ข้อมูลนี้มันแฮกมานี่หว่าไม่เอาไปขายจะใครมาแล้วก็ฟังเรื่องฟังราวดูว่ามันเป็นเหตุเป็นผลไห
ม
นะอย่าไปคิดว่าโอ้ยเขารู้ข้อมูลแล้วเขาต้องเป็นธนาคารแน่เลยโอ้ยเขาต้องเป็นดีเอสไอแน่เลยเขาเป็นต้องเป็นตำรวจต้องเป็นสรรพากรแน่เลยไม่จำเป็นเลยไม่จำเป็นเลยเนี่ยอยากจะฝากไว้ตรงนี้สำหรับค่ำคืนนี้ครับผม
ครับเยี่ยมมากเลยนะครับคือหลายคนเนี่ยฟังวันนี้ตอนเริ่มต้นนี่เข้าใจว่าจะคิดว่ายังไงเราจะป้องกันข้อมูลรั่วเราจะต้องทำอะไรมากมายนะครับจริงๆแล้วคือการใช้ชีวิตในปัจจุบันนี้คิดไว้ก่อนเลยว่าเรามีโอกาสที่มีข้อมูลส่วนตัวหลายอย่างของเรารั่วไปแล้วนะครับดังนั้นเมื่อมันมีโอกาสรั่วไปแล้วเราก็ต้องจัดการสิ่งที่เข้ามาอันเกิดจากการรั่วนั้นได้เป็นอย่างดีอย่างที่อาจารย์ได้แนะนำไปนะครับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์นะครับแล้วก็เรามาติดตามตอนต่อไปนะครับที่จะเจาะลึกของเรื่องอนาคตของเรื่องภัยไซเบอร์และสิ่งที่เราจะต้องเตรียมตัวกันต่อนะครับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ปริญญาหอมเนกนะครับ
ครับดีครับขอบคุณโยครับแล้วก็ราตรีสวัสดิ์ทุกท่านนะครับพบกันใหม่ตอนหน้าครับสวัสดีครับ
ครับผมสวัสดีครับ
คุณผู้ฟังสามารถกดติดตามช่วงก่อนแชร์พอดแคสต์ได้ที่ Spotify YouTube Google และ Apple Podcastเพื่อสร้างความรู้เท่าทันไปด้วยกันกับเราศูนย์ชั่วก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมท.